Og nu vender vi blikket i den anden retning. For første gang i historien rejser Danmark og Grønland i den her måned krav over for FN om retten til havbunden ved Nordpolen. Og Det Kongelige Bibliotek sætter i aften fokus på vores, skal vi kalde det, erobringstrang i Arktis. Mødeleder er journalisten Martin Breum, der også er forfatter til bogen Når isen forsvinder.
Ham taler vi med lidt senere, men først skal vi lige høre Niels Frid. Han ser nemlig her nærmere på, hvad det er, der driver folk så højt mod nord for 100 år siden og i dag.
This is the Arctic. This is northeast Greenland. White, blue, green, underneath, black shadows, ice.
I sommeren 2014 rejser billedkunstneren og arkitekten Eva Tind til Arktis. Det kommer der filmen This is not the end of the world. Det her er ikke verdens ende ud af.
This is what you will see. Ice. I'm going to station nu.
For mere end 100 år siden drog polarforskeren Fridtjof Nansen som den første over indlandsisen med skibet frem, og hundeslæder trængte han nordligere end nogen før ham. Efter Fridtjof Nansens død funderer sønnen Odd Nansen over farens vågemod.
Hvorfra kom hans styrke? Det er vel kanskje ikke så lett å si, men han har jo, hadde jo hele sitt liv vendt seg til å gå ut i naturen og være alene. Jeg tror han fant en veldig styrke i å være alene med naturen.
Fridtjof Nansen fandt en vældig styrke i at være alene med naturen, siger sønnen.
Han fandt vel for det første en slags ydmyghet, en evne til å underordne seg sin skjebne, og viljekraft å gjennomføre det som han fant var rett.
På Nansens 100-årsdag i 1961 ser radioklassikeren her på P1 tilbage på Nansens bedrifter. Med Poul Iversens ord.
Bedriften, vandringen over indlandsisen, blev udført i årene 1888 og 89 og bragte Nansens navn jorden over. Som den første kunne han fortælle, at isen over Grønland er et sammenhængende dække, men at overfladen er dyb, aldrig smeltende sne.
Danskerne Peter Freusen og Knud Rasmussen rejser i Nansens fodspor. Peter Freusen fortæller.
Min beundring for Knud Rasmussen var sådan, at når han kunne gå foran, så kunne jeg gå efter. Vi havde jo så store forbilleder som Fridtjof Nansen, der havde foretaget den første rejse over indlandsisen.
Nansen og Freusen slår sig ned i Thule.
Vi rejste 1910 op til den nordlige del af Grønland. Smitsund, Eskimoerne bor deroppe. Og vi oprettede den station, som vi, fordi vi var unge og overmodige, gav navnet Thule. Sådan til minde om Ultima Thule, det højeste sted mod nord. Vi var dengang de nordligst boende mennesker i verden.
Livet højt mod nord var selvforsynende. Freusen fortæller.
Knud Rasmussen kendte dem. Han havde været to ekspeditioner dertil. Han var jo selv af grønlandsk afstamning og talte deres sprog flydende. Han rejste derop, og jeg rejste med. Og vi to alene, vi byggede et hus i Nordstar Bay, som vi altså gav navnet Thule. Og det var meget eventyrligt. Vi havde så godt som ingen handelsvarer. Og vi levede selv af jagt og hvad vi kunne skyde. Vi havde ikke råd til at have europæisk proviant.
Musik. Første verdenskrig raser, uden at hverken Rasmussen eller Peter Freusen opdager det oppe i Thule.
I Thule boede jeg til 1920, og der havde jeg den tid, hvor første verdenskrig rasede ude omkring. Det var jo før, der var noget, der hed radio og trådløs telegraf og sådan noget, så vi anede ikke noget om dette, før skibet kom igen efter krigen.
This is the Arctic. The Kingdom of Denmark, Canada, Russia. Someone will claim the North Pole. There will be a war. The North Pole will belong to someone. The war is not over.
Det var kunstneren Eva Tind, der her til sidst sagde, The war is not over. Martin Breum, journalist, grønlandskender, du har selv besøgt Nordpolen. Velkommen.
Tak skal du have.
Her i studiet.
Tak.
Hvad mener Eva Tind med, at krigen om Nordpolen ikke er forbi?
Lad os skynde os at sige, at Evas film er vidunderlig, og man kan se den i aften på Det Kongelige Bibliotek. Og jeg tror personligt ikke, at det udvikler sig til en krig sådan i klassisk forstand. Det er jeg ret overbevist om, og jeg ved ikke, hvad Eva vil sige, men det vil jeg så spørge hende om på scenen i aften. Det bliver rigtig spændende. Men der er jo en interessekonflikt mellem Canada, Rusland og det danske kongerige, altså Danmark og Grønland, som i løbet af det kommende stykke tid, alle tre vil gøre krav på havbunden ved Nordpolen. Og så kommer der så en lang årrække, hvor man skal afklare, hvem og der ejer hvad, og hvor grænserne går. Det er jo sådan, op ved Nordpolen i det arktiske ocean, der er i dag ingen faste grænser. Og det er helt naturligt, der har ikke været behov for grænser, for man kunne jo ikke komme der. Og det er alt sammen noget, der foregår nede på havbunden, for der er jo ikke noget fast land oppe ved Nordpolen. Det er bare et hav med is på. Så der er en konflikt, altså en interessekonflikt i sigte. Man skal passe på med ikke at overdramatisere det her. Og et eller andet sted, sådan langt ude i den her diskussion, der er der selvfølgelig også den lille tvivl, vil russerne nu også på lang sigt overholde alle de her regler, der er i FN for, hvordan man drager de her grænser. Mm. Så igen, jeg understreger, at man skal passe meget på med at overdramatisere det her, men vi ved også, at der er altså jo tradition for, at når man skal afgøre, hvor grænser går, jamen så giver staterne sig ikke en millimeter, hvis de kan undgå det.
Men sådan over eller under alt det politiske, eller hvordan man nu ser det, så ligger der vel også stadigvæk sådan en grundlæggende fascination af Nordpolen. Hvordan ser fascinationen ud i dag?
Fascinationen, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Jeg var der i 2012, som du nævnte, med en stor dansk forskningsekspedition, 7 uger i en isbryder, og så et besøg på Nordpolen. Det var helt fantastisk, og der er et fascinationselement, som er ekstremt vanskeligt at forholde sig til at beskrive. Der er jo en lang historik, som mange af os kender til. Det er så der den geografiske, og så er der, har jeg fundet ud af, at der er jo et kæmpe mytologisk lag. Nordpolen har været med os helt fra nordiske mytologi, hvor vi kender Muspelheim, det store tågede island, sådan nede under Yggdrasils rødder. Altså Nordpolen spiller en rolle i den persiske sufi-kultur, i den kinesiske mytologi. Alle mulige folkeslag og kulturer har et forhold til Nordpolen, og alt det er selvfølgelig så også plantet ind i vores litteratur. I aften skal vi høre om, hvordan Nordpolen har spillet en super vigtig rolle i litteraturen op igennem det 19. århundrede, altså i 1800-tallet, hvor bøger som Frankenstein og Jules Vernes roman Kaptajn Haderasses rejse til Nordpolen, jo, og mange andre, havde Nordpolen som et fuldstændig centralt ledemotiv.
Man tænker ikke på det med Frankenstein, men første gang man møder monstret, er det på sådan nogle store isflager ude i det der øde, uhyggelige, tågede ishav. Ja. Så den har fascineret.
Mm-hmm. Ja, fordi hvad kan vi udlede af det? at vi kan se Nordpolen så mange forskellige steder?
Jeg tror, at vi kan udlede, i hvert fald, jeg er ikke ekspert i det her, men det er der så mange af dem, der kommer i aften, der er. men jeg tror i hvert fald, at vi skal forstå, at Nordpolen og det store øde, isøde, altså det store Arktis, det at der ikke var noget, har spillet en rolle og stadig spiller en rolle. Og når vi så, hvad skal man sige, i øjeblikket i iagttager, hvordan dette øde ikke længere er øde, fordi nu kan man sejle op i det arktiske ocean, fordi isen er ved at trække sig tilbage, i hvert fald om sommeren. Der er olieboringer og så videre. Og nu er der sørme også nogen, der vil eje Nordpolen, eller i hvert fald trække grænser ned på havbunden og kræve rettigheder og så videre. Jamen så forstyrrer det et gammelt, meget, meget grundfæstet billede, vi har af, at der findes steder på kloden, som er uberørte, som er øde, og pludselig så er de det ikke mere. Det rykker ved vores forståelse, ved vores natursyn og ved vores forestillinger om, hvad kloden er for noget.
Ja. Altså Antarktis, Sydpolen, har jo længe været delt op mellem forskellige lande, og det er jo klippe med is på. Heroppe, som du siger, det er hav. Men er det værre for os, ligesom at Nordpolen går tabt som øget mytologisk sted?
Jeg ved i hvert fald, at vores store forfatter Jens Christian Grøndahl har gjort sig tanker om lige præcis, hvad det betyder for et skandinavisk sind, at, hvad skal man sige, den isbarriere, som vi tidligere har haft liggende som en tryk, hvad skal man sige, barriere mod nord. Man kunne ligesom ikke orientere sig mod nord, der var heller ingen grund til det, fordi der var jo ingenting. Når den isvæg pludselig forsvinder fra vores indre billede af verden, jamen så sker der noget med os. Og lige præcis, hvad der sker, det skal jeg diskutere med Jens Christian Grøndahl i aften.
Og i dag står der jo så, der står et russisk flag på bunden.
Ja, det er jo den fuldstændig fantastiske, historiske begivenhed, der fandt sted den 2. September var det i 2009, hvor to russiske ubåde bliver sejlet, altså bliver fragtet på et fragtskib op til selve Nordpolen. Der laver man en våge i isen, og her dykker to russiske mini-ubåde. Jeg har måske set dem i filmen Titanic. Det er præcis de samme ubåde, der optræder der. De dykker sig ned med 6 mand ombord, 3 hver, ned fuldstændig fantastisk til 4.300 meters dybde. Og dernede planter de med en robotarm det russiske flag. Det er sådan cirka 1 meter højt, lavet af platin, så det ser ud som om, det altid blæser nede på bunden. Boink! Og så tager de billeder. De filmer selvfølgelig, at de gør det igennem sådan en lille koøje, den her mini-ubåd. Kommer tilbage til overfladen, og de her billeder går verden rundt.
Men har det nogen, hvad skal man sige, juridisk betydning?
Nej, altså, ikke. Nej. Det har det nemlig ikke, og det er jo frygteligt kompliceret, når man tager de politiske lag med i det her. Fordi den markering har ingen betydning. Det, at det danske forskerhold flere gange nu har stået på Nordpolen og flaget, har heller ingen som helst juridisk betydning. Det gør man bare, fordi man gør det, ikke? Altså, ja. Det kan man, som den russiske regering har sagt om det her med flaget på havbunden. Ej, rolig nu, det var jo bare sådan en teknisk ting, der skete. Amerikanerne kræver jo heller ikke månen, fordi de har plantet månen deroppe.
Ja, det men det der med at tage dig op, altså vi var jo ved at miste Grønland en gang i 53, eller i starten af 50'erne til Norge, fordi så skyndte vi os at patruljere en hel masse oppe i Nordøst-Grønland, ikke? Som Norge vil gerne have en bid af Grønland. Så det der med, at der er et dansk forskerhold, der render rundt deroppe, det er vel vigtigt på en eller anden måde?
Jeg tror lige præcis i denne her sammenhæng, så tror jeg, at det er så fasttømret i den internationale lovgivning, at de her krav til havbunden skal altså ikke manifesteres på anden måde, end at man samler beviser ind. Det, at man er på stedet. Jeg tror faktisk, det er ret fast, at det har ingen juridisk betydning. Men selvfølgelig har det en politisk betydning. Og i sidste ende, så skal der jo altså finde forhandlinger sted mellem formentlig Canada, Rusland og Danmark om, hvor grænserne skal gå. Og der kan man sige, at der kommer alle elementer i spil.
Men i bund og grund på det her tidspunkt, jeg er med på forhistorien, og vi kan læse det i kulturhistorien og i litteraturen og det hele, men lige nu handler det handler vel om at rave til sig og få sine områder, så man kan udvinde noget.
Det er et sindssygt godt spørgsmål. Hvad er egentlig formålet med det her? Det har jeg forsket i nogle år. Forsket et stort ord, men jeg har i hvert fald forsøgt at finde ud af, hvad formålet er med det her. Det er vanskeligt. De geologiske prognoser siger, at der er ingen olie eller gas at komme efter inde i de centrale dele af det arktiske ocean. Olien ligger langt ude tæt på grænserne. Vi ved allerede, hvem der ejer olien i Arktis. Ude der ved Nordpolen, det område, vi taler om nu, som Danmark og Grønland gør krav på, der prognoserne siger, her er der ikke noget af værdi at komme efter. Så vi skal over i nogle helt andre genrer. Vi skal tænke i en nation, der udvider, fordi den kan. Sådan har det altid været, og sådan er det stadig i dag.
Altså, argumentet fordi jeg kan, virker jo også rigtig godt i mange har. Hvorfor gjorde du det? Fordi jeg kan.
Ja. Jamen, det er faktisk jo sådan, hvis man kigger tilbage i historien, det er meget få nationer, der ikke har grebet chancen at udvide, hvis den ligger der. Og her er der tale om et fuldstændig legitimt krav og nogle muligheder, som FN's havretskonvention har åbnet for alle kystnationer. Man kan gøre det her, og så gør man det.
Ja. Eller som Hillary sagde, da han besteg Mount Everest. Hvorfor gjorde det? Fordi det lå der, sagde han. Så derfor må vi også have en bid af Nordpolen. Tak, Martin Breum, som er journalist og den første DR-journalist på Nordpolen og mødeleder ved det her store møde om Arktis i Det Kongelige Bibliotek, Sorte Diamant i København i aften kl. 19.